Vetëm institucionet e Kosovës mund t'jenë nënshkruese të marrëveshjeve me vende tjera, thonë liderët kosovar, në lidhje me paralajmërimet e Euleksit për nënshkrim në marrëveshjeve të bashkëpunimit ndërpolicor me Serbinë, ndërsa nesër pritet që presidenti dhe kryeministri i Kosovës të zhvillojnë një takim të përbashkët me shefin e Euleksit Ivdi Kermabo, qysh sot shefi të këtij misioni. Liderët kosovar i kanë dërguar mesazhe se institucionet e Kosovës nuk do t'i zbatojnë marrëveshjet në të cilat ato nuk do të jenë të përfshira. Presidenti Fatmir Sejdiu thot se në takim me zotin Kermabo do t'i bëhet me dije se institucionet do ta respektojnë kushtetutën dhe pakun e Atisarit dhe nuk do të pranojnë marrëveshje që bien desh me këto dokumente.
Natyrisht do të paraqesim qendrimin që e kemi prezantuar deri tash, atë që mbështetet në kushtetutën e Republikës, në ftesën që i kanë bërë Euleksi që të jetë në Kosovë, dhe besoj që s'ka kësht kuptim. Më rëndësish që ne do të bashkëpunojmë, do të shohim edhe do të prezantojmë qendrimet më të mira për Kosovën.
Ndërkohë kryeministri Hashim Thaçi ishte shumë i drejtpërdrejt duke pohuar se vetëm institucionet e Kosovës kanë autoritetin e nënshkrimit të marrëveshjeve me vende tjera. Çdo marrëveshje që nuk do të ratifikohet nga Prishtina për Kosovën do të jetë e papranueshme, ka thënë kryeministri Thaçi.
Për dokumentet që dalin nga institucionet e Kosovës, institucionet e Kosovës e marrin përgjegjësi. Për dokumentet të cilat është menduar të punohet diku tjetër jashtë institucionit të Kosovës, e kanë refuzimin e plot të institucionet të Republikës e Kosovës, e kanë pasur refuzimin edhe dje.
Komentet e liderëve kosovar pasuan takimet që ata zhvilluan sot me kryeministrin e Çekisë Jan Fisher. Ky i fundit tha se çmonte të lartë për kushtimin e institucioneve të Kosovës për të ndërtuar një shtet demokratik i cili respekton të gjitha komunitetet që jetojnë në të.
I would like to stress the Czech Republic is ready to continue.
Do të dëshiroja të theksoja se Republika e Çekisë është e gatshme si tani ashtu edhe në të ardhmen që të përmbush zotimet që ka marrë si antare e NATO-s dhe pashtu si një vend pjesëmarrëse në kuadër të KFOR-it, duke pasur parasysh edhe transformimet e KFOR-it në vitet e ardhme, ka thënë kryeministri Fisher. Ndërkaq lidhur me raportet Kosovë-Serbi, Fisher tha se vendi i tij do të dëshironte që kjo pjesë e Evropës të ketë një perspektivë të qartë evropiane. Ndryshe, udhëhecit kosovar pritet që të ulen nesër në një tavolinë bisedimi me shefin e Euleksit Ivdi Kermabo për të biseduar në lidhje me marrëveshjet që misioni BE-s synon të nënshkruaj me Serbinë, të cilat kryesisht kanë të bëjnë me vendosjen e bashkëpunimit policor që kanë si qëllim shkëmbimin e informatave për luftimin e krimit të organizuar, kontrabandës, kalimeve të paligjshme kufitare, trafiqeve me qenjet njerëzore dhe çështje tjera, por për institucionet kosovare konsiderohet si problem mospërfshirja e tyre në këto bisedime. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.